Un šodien sākas arī lielā tikšanās, lai sagatavotos augsta līmeņa izglītības konferencei, kas Latvijā notiks pavasarī. Pilnais konferences nosaukums gan ir garš un sarežģīts. Pirmā izglītības vecāko amatpersonu tikšanās 5. Āzijas un Eiropas valstu izglītības ministru sanāksmes sagatavošanai. Un šī arī saruna tēma turpinājumā. Esmu sazvanījis izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvi Ievnoru Fīreri. Labrīt!
Labrīt, Tom!
Sakiet par pašu pasākumu, kas notiks nākamā gada pavasarī. Cik tas ir nozīmīgs Latvijai un pēc būtības, par ko tajā lemj?
Jā, nākamā gada pavasara notikums. Latvija ir ļoti būtisks, tik liels, tik plaša mēroga geogrāfiski ņemot notikums izglītības nozarē Latvijā vēl nebūs šim noticis. Un lai to sagatavotu, tad šodien un rīt Rīgā ir ieradušies vairāk nekā 80 eksperti izglītības jomas eksperti no dažādām valstīm, kopskaitā 31. Tā ir visai raiba kompānija, tur mums ir pārstāvji no Brunejas, no Japānas, no Ķīnas, un šie eksperti ir ieradušies, lai sagatavotu šo sanāksmi, kas notiks aprīlī.
Un kas ir galvenie jautājumi, ko te apspriežu?
Galvenie jautājumi, lai paskaidrotu, to man jāpakāpjas mazliet atpakaļ un jāpasaka, ka šī sanāksme notiek ASEM, ja Āzijas un Eiropas valstu sanāksmes ietveros. Tā ir neformāla platforma pirms nepilniem 20 gadiem dibināta, kuras ietveros tad šie reģioni sadarbojas tādās jomās kā politika, ekonomika un izglītība. Un tieši izglītības jomā Latvija ir plaša, dziļa, jau ar senu vēsturi sadarbība ar Āziju. Mums ir līguma ar Ķīnu, Koreju, Kazahstānu, Mongoliju. Šī sanāksme faktiski palīdzēs Latvijai šo sadarbību pastiprināt, padziļināt un vērst plašumā.
Tad kā nonāca līdz tam, ka šis vērienīgais pasākums notiek tieši Latvijā?
Nu, tā ir katras dalībvalsts iniciatīva. Mēs esam darbojušies, esam ietveros jau vairākus gadus. Un, protams, ka ieguvumi Latvijai ir arī no vienkārši šāda darbošanās, taču pieteikšanās uz šīs sanāksmes, vērienīgās sanāksmes rīkošanu, tā ir, kā jau teicu, katras valsts iniciatīva, un tā, principā, vairos Latvijas atpazīstamību izcels un akcentēs to globālajā augstākās izglītības tirgū. Es domāju, ka viens no ieguvumiem no šī pasākuma varētu būt mūsu augstākās izglītības eksportspēja, jo, principā, izglītība un jau sevišķi augstākā ir tāpā, teikt, reputācijas biznesa. Un tieši šāda veida neformāla pasākuma, kur pie viena galda sanāk gan Latvija, gan Ķīna, gan tā pati Indija, ir tāds kā, var teikt, reputācijas ķieģels, kas bruģē šo sadarbības ceļu.
Un tad es saprotu, ka viens no jautājumiem arī varētu būt, piemēram, Āzijas valstu diploma atzīšana Eiropas valstīs, kur šobrīd vēl šādas sadarbības nav, vai arī tas Latvija kaut kādā mērā skars, vai tas ir vairāk citu valstu būtisks tāds jautājums, kur izsināt?
Jā, šī sadarbība iet abos virzienos, pat labam Āzijas studentu skaits Eiropas valstīs ir stipri lielāks nekā Eiropas studentu skaits Āzijas valstīs, un tā ir viena no problēmām, kas arī tiks skarta šajā sanāksmē, kā lai salīdzsvaro šo mobilitāti studentu.
Un tad šis būs faktiski arī viens no pirmajiem būtiskajiem pasākumiem, kas būs Latvijas kā Eiropas Savienības prezidējošās valsts tātad pirmais lielais pasākums. Vēlreiz atgādiniet, kad tas notiks un kurā laikā tas būs un cik tas
Jā,
būs ilgs?
Jā, tātad pirmais Latvijas prezidentošs pasākums notiek šodien un rīt. Šī ir šī sanāksme, kas sagatavo lielo tikšanos, kas ir paredzēta aprīļa beigās Rīgā. Tas savukārt varētu izvērsties par vienu no plašāk, ja ņemt pēc delegācijas skaita, vienu no plašākajiem pasākumiem Latvijas prezidentūras ietveros.
Jā, liels paldies par sarunu!